2013 metai, rugpjūčio 15 diena. Įrašo pavadinimas būtų toks: žmonių ribotumas. Mes turim, bet tokią rasę, gyvybės formą, vadinasi žmogus. Ir laikui bėgant vis labiau ir labiau pradedi suprast, tarp ko randiesi. Kad randiesi tarp žmonių ir žmonės, jie pasižymi tam tikru lygiu sąmonės. Ir jeigu tu galvoji, kad tas lygis yra aukštesnis, tuomet tu laiks nuo laiko patiri nusivylimą, nes tu tikiesi, kad žmogus taip elgsis pagal aukštesnį lygį sąmonės, o jis elgiasi pagal savo lygį sąmonės. Toks, koks jis yra, tas lygis. Ir aišku, čia prisideda dar ir labai stipriai švietimas, kuris suformuoja nuomonę, kad žmogus yra originalus, individualus, jis nepakartojamas ir vos ne pagal Dievo įvaizdį sukurtas, ne? Va. Ir nieks nebepasakoja, kad yra kitokių gyvų būtybių, kurios yra mažiau savanaudiškos negu žmogus. Tai vat žmogus, kaip po žemės lygyje gyvenančios asmenybės šio jugo, šiam epochui, pasižymi labai stipriu savanaudiškumo laipsniu. Ir jeigu esi įsisąmoninęs, kad praktiškai kiekvienas, kuris su tavimi bendrauja, kažko iš tavęs nori, subtiliai arba grubiai, egoistiškai nori, tu supranti, kad nėra verta bendrauti vien tik su žmonėm, nes negali atsigaut kartais. Nėra tokių žmonių kartais aplinkui, su kuriais, kurie tiesiog norėtų tau kažką duoti, o ne tik visą laiką imti. Ir paprasčiausiai pavargsti kažkiek, nes pats dar turi egoizmą. Bet yra natūralu, kad nori pabendrauti su kažkokiu tai sąmonė, dvasinė sąmonė aukštesniu, asmenybė, prie kurios patirtum tą užsipildymą, nesavanaudiškumą pajustum, tą tikrą neveidmainiavimą, paprastumą, natūralumą, tą gero tau linkėjimą. Ne? Ir vat aš pastaruoju metu vis pastoviai su tuo susiduriu, kad realiai vat žmonės, nesvarbu kurioj rolei eitų, ar kaip draugo rolę priimtų, ar kaip vyro, ar kaip žmonos, ar kaip vaikų, ar kaip darbdavio arba darbuotojo, giminaičio, tos rolės yra labai stipriai suteptos savanaudiškumu. Ir kai akis labiau atsiveria, tu supranti, kad praktiškai nėra kuom čia ir pasitikėti labai. Nes jeigu ir atsiunčia gyvenimas kokią vieną kitą selelę, kuri turi tokią didesnę meilę tau negu kiti, tai dar labai pasiseka. Ir kiek tenka analizuoti, žmonės eina per gyvenimą ir netgi dabar pasakyčiau, yra retai, kada turi kokį nors vieną draugą per visą gyvenimą, kuris, kaip sakyti, tikrai nedaug turi savanaudiškumo į tavo atžvilgį, reiškia. Lygiai taip pat labai sunku atrasti šeimų, kuriuose žmonės priėmė vyro moters roles ir iš tikrųjų bendrauja ir dalinasi daugiau negu kad vartoja ar ima vienas iš kito. Ir lygiai taip pat labai sunku sutikti moteris, kurios norėtų iš tikrųjų dvasiškai tobulėti. Jos paprasčiausiai nenori. Jos ko nori, paprasčiausiai yra standartinis dalykas, tai yra vyro, namų ir vaikų. Ir vat šitą vat realizaciją aš ją norėčiau biškai praplėsti, kad nenoriu, kad čia žiauriai labai nuskambėtų, bet realybė yra tokia, kad vat kiek matau ateina judėjimą merginų ar moterų ir jos negali būti laimingos, jeigu nesusiranda savo vyro. Ir iki tiek negali būti laimingos, kad ten viskas praktiškai priklauso nuo vyro. Ta forma moters yra be galo ribota forma. Ir kad ir kiek jin vaizduotų, kad dvasiškai tobulėja į Indijas laksto vienuolyną sigena, neateina ta ramybė, ta gyvai būtybei būnant toj formai, kol jinai nesusiranda objekto, kuris jai tarnaus ir jai tenkins. Labai egoistiška forma yra moters. Labai egoistiška forma. Vyrai irgi yra egoistiški, bet vyro forma gaunama, vyro forma iš tikrųjų yra aukštesnė. Ten sudarytas kombinezonas taip, kad jis lengviau gali dvasiškai tobulėti ir jame potencialiai vyriškam pradėra mažiau žymiai egoizmo. Jisai daugiau džiaugiasi tarnaudamas, rūpindamasis, o moteris daugiau džiaugiasi, kai jai tarnaujama, rūpinamasi, globojama, nes jinai yra silpnesnė, ta forma yra silpnesnė. Gyva būtybė, kuri gauna moters formą, jinai praktikavo tenkinimasi iki aukšto lygio, tada iš vyro jin gauna moters formą. Moteris, kuri praktikuoja dorybę, gauna vėliau vyro formą. O jeigu jinai labai pažengia, jinai net vyro formos nebegauna, jinai gimsta dvasiniam pasaulyje. Negauna jokio kūno. Jeigu labai labai rimtai praktikuoja. Čia žinau, kad bus labai daug prieštaravimų, bet realiai tai šneku ne to, kad aš esu šitoj formoj. Ir tai nėra toksai standartinis, kaip vat, mėgsta vyrai pasakyti, mes aukštesni ar moteris, mes aukštesni. Ne. Tokia yra realybė. Kiek be bendraučiau, kiek be konsultuočiau, yra ta pati problema. Ir tu matai vyro psichikos struktūrą ir matai moters psichikos struktūrą. Kokia be būtų, vyras dar kažkaip linkęs yra eiti priekį. Jam nėra taip blogai, jeigu jisai neturi antros pusės, o moteriai yra labai blogai. Ką tai reiškia? Pasireiškia egoizmas didesnis. Nes jeigu tau yra blogai, kai tu kažko neturi, jeigu tau yra blogiau negu kitam, reiškia, tu esi labiau prisirišęs prie to objekto. Šiuo atveju priešingos lyties. Kodėl labiau prisirišęs? Nežinai, kad jis tave tenkins. Glostis, bučiuos. Seksualiai tenkins, ramins protą, padės sprendimus priimti, jaus tave, rūpinsis globos, duos vaikų, duos namus, arba padės susikurti ir ten galėsi tenkintis. Bet Kali Yuga tokia žiūri, kad tokių vyrų praktiškai labai nedaug papuola, kurie sukuria visą tą gerbuvį. Ta moteris tampa labai piktos ir nebe nieko nebepasitikė. Vyrai irgi turi egoizmą, aš tikrai nenoriu pasakyti, bet potencialiai vyriškam pradė yra žymiai mažiau egoizmo. Net šimt bago tam rašo, kad moters geismas yra 9 kartus didesnis potencialiai. 7 ar 9, nebeatsimenu. Bet daugiau tikrai negu 6 kartus. Neatsimenu tos skaičius. Geismas turime omeny ne seksualinis kažkoks tai vat, potraukis, bet aplamai tenkintis aplinkinių. Kad pažiūrėjo, kažką pasakė komplimentą, dėtis drabužį, žiūrėt, kokia aš graži prieš veidrodžių, dažytis, puoštis, kūdikį laikyti prie krūties, tai yra erogeninė zona, ir vyksta tenkinimasis, konkretus. Glostyti, bučiuoti ten, girdėti krikštaimus. Vyras irgi tą daro, bet ne kitokio lygio. Moteris nuo 4 metų, mergaitė jau pradeda koketuoti nuo 3 metų. Ji nori tenkintis, nori, kad jie žiūrėtų, piltų gražių žodžius, glostytų, laikytų ant rankų ir visai kitaip. Berniukas tiek nedaro. Berniukui veidrodžių gali nereikėti. Visiškai. Gali nereikėti drabužių, papuošalų ir taip toliau. Nes dažnai girdimas tas argumentas, kad vyram reikia daugiau seksualinių santykių negu moterim. Taip, nes moteris tenkinasi kitose vietose. Su vaikais, iš spalvų, iš garsų, iš estetikos. Jau ten duotas protas toksai, kuris sudaro didesnės galimybės tenkintis. Tai vat, bet kokiu atveju tiek vyras, o vyras kaip jisai praktikuoja egoizmą. Jis nori, kad jo klausytų, jis nori būti vadas. Jis nori, kad jam irgi kažkiek tarnautų. Reiškia tarnautų, nes jis didvyris yra, jis išlaiko visą šeimą ir taip toliau. Vyriškas ego, jis irgi baisus yra, irgi baisus. Tai vat yra, turi tą ribotumą, arba lygiai tas darbdavys, jis visą laiką tikėsis iš tavęs naudos, darbuotojas, jis tikėsis iš darbdavio naudos, tėvai iš vaikų, vaikai iš tėvų, draugai irgi tikėsis naudos ir gaunasi, ką mes turim. Mes turim tam tikrą kontingentą 7 milijardų, kuris yra palyginus niekas visatai pagal skaičių. Ir ta grupelė žmonių gyvena savo tragedijose, dramose, džiaugsmuose ir kančiose, stato apie tai filmus, dainuoja dainas, rašo romanus, knygas, šneka, diskutuoja kasdieną internetiniuose portaluose, tame tarp ir snukia knygiai. Ir vat vyksta, jie taip atrodo, kad apart viso šito buljono nieko daugiau nėra. Nes sistema yra surytita taip, kad tu negautum žinių, kad virš šito buljono yra nuostabios civilizacijos, kuriuose vyrai ir moteris yra žymiai, žymiai, žymiai patikimesni draugai, žymiai nesavanaudiškesni. Ir virš tų civilizacijų yra dar dvasinio pasaulio civilizacijos, kuriuose gyventojai yra absoliučiai mylintis. Ten nėra nei lašo savanaudiškumo. Ir centras tų dvasinių civilizacijų yra Krišna. Ir Radha. Ir jeigu mes va šitam biljone būdami medituojam ir Radha ir Krišna į kitas civilizacijas aukštesnės, mes gaunam to nesavanaudiškumo ir mus pradeda mažiau skaudinti aplinkinių savanaudiškumas. Bet apmaudas turi vykti, nes jeigu tu nenusivili žmonių pasauliu, tu negali sutelkti minčių į aukštesnius pasaulius. Čia kaip su patiekalu. Jeigu tau patiekalas labai skanus, tau nekils noras ragauti kito patiekalo. Nu. Sako, ai, man ir čia gerai gyventi, ai, man ir čia gerai dirbti. O kai pabando, gauna aukštesnį skonį, o sako, aš jau noriu kitur eiti, aš noriu kitur eiti. Noriu kitokio maisto, oi, noriu kitokio. Mes visi sakėm, kad oi, mums mėsa gerai, kol neparagavom vegetariškai. Mes visi sakėm, oi, čia išgert biški fainai, kol nepabuvom blaivus ilgesnį laiką, nepajutom aukštesnį skonį. Mes visi sakėm, kad ai, čia eit miegot, koks skirtumas, kada, kol nenuėjom anksti miegoti ir anksti neatsikėlėm ir nepajutom. Reiškia to skonio. Taip kad nusivylimas yra labai geras dalykas, bet jisai neturi būti toks, kad tu pradėtum skaudinti, kritikuoti žmonės. Ne, jis turi būti sveikas. Tu turi labai realiai, bent jau ką aš metų metais praidinėjau va šitą. Kuo daugiau aš realiai pamatau, kokiam pasaulyje aš čia gyvenu, to man natūraliai labiau norisi telkti savo mintis į aukštesnius pasaulius. Tai natūralus procesas, nes tas patiekalas nebeskanus jau tampa. Realiai, tu pavargsti. Ir pavargsti pastoviai kalbėti, spręsti tas pačias temas. Kaip susirasti vyrą, kaip susirasti moterį. Man jis tą pasakė šeimoje, o jis man tą padarė, o jis man dar kažką Tas pats buljonas. Kapojasi, 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 ten konfliktuoja, Ir tu supranti, nu, kad yra toks baisus sąlygotumas, toks baisus ribotumas yra. Kad, nu, tai yra kaip darbinė sfera bendrauti su žmonėm, bendrauji. Ir visiems problemos, visiems negerai. Visiems negerai. Vienoje ir kitoje sferoje. Labai retai, kada sutiksi žmogų ir sakys, man normaliai, aš dirbu, nėra taip, kad puikiai sektus, bet viskas okei. Okay. Labai retai ir ypatingai netgi tarp praktikuojančių tą bhakti jogą, kur tarsi turėtume jau sutikti. Va, ir aš ką tą įrašą darau tik tais tam, kad pasidalint, kad net nesitikėkime Nesitikėkime tos didelės meilės iš artimų aplinkinių žmonių. Žmonių nebus jos. Nebus. Tai yra reta, tai yra aukšta. Tai ateina po daug metų praktikos. Ir ta pati šeima, kuri virė anksčiau buljonę, gali išlipti iš to buljono ir padėti kitom šeimom išlipinėti. Draugystėj mes irgi perinam fazės. Mažėja, nesavanaudiškumas didėja, tikingumas, pagarba, meilė. Jeigu normalus darbdavys, darbuotojas su darbdaviu irgi peridinė tas fazės, bet jie peridinė, jeigu jie dirba su savim, jeigu jie nedirba, jie degraduoja. Ir pasižiūri tų pensininkų šeimas, kai jie viens kitą šaukia, rėkia. Nu, ne taip kaip jaunuoliai, nes jau nėra tiek jėgų šaukti, bet va taip pat nepagarbiai bendrauja arba iš vis nebeturi apie ką bendrauti, sėdė būdų ant fotelio. Viens dešiniai, kits kairiai ir žiūri televizorių. Nėra daug ką šnekėti, nes nevyko darbas su savim, nėra naujienų, viską žinoma, matęs nukriušęs senis, ten nukriušus bobai, viskas. Jau kūnas nebeduoda seksualinių džiaugsmų, reiškia, pagrindinis džiaugsmas nupeipo. Nu, retai labai pamatysi kažkokią seną porą, džiaugsmingą, ten besidalinančią toliau, tu čia. Labai retai sutiksi draugus, kurie, pavyzdžiui, 30 metų draugauja. Labai sutiksi darbuotojus, kuris daug metų dirba pas tą darbdavį ir jie gerai sutarė. Tai yra retenybė dėl to, kad nedirba su savo savanaudiškumu. Savanaudiškumą užgauni ir iš karto draugas tampa nebe draugas, žmona, atšala jausmai, jis sako, atšala, man čia kažkas nutrūko, vyro irgi. Ir taip toliau, taip toliau. Tai vat, žemė yra iš tikrųjų. Yra paprasčiausia lėkštė, didelė lėkštė, kurioje gyvena bulvytės, morkytės, makaroniukai visokie ten, petražolės, nu, krapeliai, kalafiorai, brokoliai, dar kažkas įverda. Ir labai yra svarbu suvokti, kad virš tos lėkštės yra begaliniai erdvės, begalinės civilizacijos. Virš to stalo, ant kurio pastatyta lėkštė yra stogas. Virš to namo stogo yra beribis dangus, virš to dangaus yra beribis kosmosas, virš to kosmoso yra beribis visatos su savo kosmosais. Ir už tų visatų yra beribis dvasinis dangus su savo erdvėm ir pasauliais. Dabar įsivaizduokim iš to dvasinio dangaus žiūrint aukščio į tą lėkštę ant stalo. Namuose pastatyta, koks yra vaizdas, tai net ne taškas. Ir tu tam taške, kuriame yra tarsi 7 ar kiek ten milijardai žmonių ir milijardas jau suėjusių į Facebooką dalintis, nes gyvai jau nebegali bendrauti, tai saugiau yra bendrauti virtualiu ir dviejai, mažiau egoizmo užgauna. Jie ten verda ir tu taip sureikšmini va tą visą buljoną, kas čia verda, kas čia vyksta toj žemėje, kaip čia kas, anas. Man čia tą pasakė, na pasakė. Tai va, aš kaip bent suvokiu, kuo toliau, kad reikia kuo daugiau medituoti į šviesą. Tada tas buljonas pradeda mažiau daryti įtakos, mažiau kreipi dėmesio, mažiau užsigauni, greičiau atleidži. Va. Ir nebesitiki, nes labai gerai matai ribotumą. Labai gerai matai, ko vyras standartinis nori, ko standartinė moteris nori. Tiesiog labai gerai žinai ir tu nesistebėk. Jeigu atėjo žmogus, moteris ar vyras, papraktikavo biškį, susirado antrą pusę, ta praktika sumažėjo, arba jis paniro į namų statybas ir visiškai pamiršo mantrą, į vaikų gimdymus ir jau nebeliko. Jis tiesiog tenkina troškimus, jam toks etapas. Bet kad tai yra taip masiškai ir kad sutik tokių žmonių, kurie iš tikrųjų pasakytų, užtenka čia su visais tais chaosai su tais, kaip pasakyti, su ta buitim, nu, rimčiau, praktikuokim. Labai, labai retai sutiksi žmonių, kurie iš tikrųjų nori šį gyvenimą pasišvęs Dievui. Labai retai sutiksi. Net jis gali būti ir šeimos žmogus, bet jeigu jis turi tą realizaciją, jis niekad neleis, kad tie rūpešiai vadys užgoštų jo tarnystę ir mantrą. Niekados neleis. Nes jis nori rimtai dvasiškai tobulėti. Aš nenoriu pasakyti, kad tik tie, kurie tenais eina vienuoliškų kelių, nori dvasiškai tobulėti. Ne, yra ir tų vienuolių labai daug apsišaukėlių. Čia ne tam esmė, tu vienuolis, ar ten šeimos žmogus, ar ten moteris, ar vyras, esmė tame, kad tu išlaikai prioritetą. Kas bebūtų, tu vis tiek išlaikai prioritetą, kad dvasinis tobulėjimas yra svarbiausia. Nes tai yra, tai liečia tave patį. Dvasinis, tai tavo siela liečia, ne tavo apvalkos. Jo negalima pamiršti niekada, ar tau blogai būtų su sveikata, ar gerai, ar tu statytum namą, ar tu lauktumėsi vaikų, ar tu pagimdytum vaikus tuos, ar ten tavo šeima padidėtų, ar sumažėtų, ar mirtų, ar gimtų kažkas, ar egzaminai, ar mėnulis, pilnatys, ar jaunatys, ar vasara, ar žiema, ar saulės yra, ar nėra, nesvarbu, tu turi atlikti savo praktiką. Nes laikui bėgant, jeigu taip žaisi, tinginiausia tau atsiras N priežasčių, dėl kurių nekartot mantros, neskaityt šventraščių, nenuiti renginį, nepagėduot, ar apie Dievą paklausyti, tau atsiras. Maja, Dievė, iliuzinė Dievė pasiūlis tau visokiausių priežasčių. Tai būkime blaivus, nepykime ant aplinkinių, kad jie vienai per kitaip elgiasi. Čia yra toks buljonas, tokia sriuba. Ir nieko čia nepakeisi daug. Ką gali pakeisti, tai save. Kad taptum pakantesnis, labiau turėtum užuojautos. Ir kuo daugiau ieškot atramos į būtybės, kurios su taim gali būti keurą parą, kurios iš tavęs nieko nepareikalaus, kurios tave tikrai pajaus, supras, duos jėgų. Ir gavus iš tų būtybių, iš Krišnos, iš pusdėjų, iš dvasinių mokytojų energijos dalintis su artimaisiais ir kuo mažiau reikalauti iš jų atgal. Hare Krishna.